Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Борбордо укук коргоочу уюм жогорку кеңештин аппараты менен соттошууда. Талашка түшкөн маселе парламент жыйынына себепсиз келбеген депутаттар тизмесин ачыктоо. Орусияда Владимир Путин президенттин кызматына 3-чү мөөнөткө киришти.
Сегодня мы вступаем.
Биз бүгүн улуттук өнүгүүнүн жаңы этабына кирип жатабыз. Бизге принципиалдуу түрдө башка деңгээлдеги, башка сапаттагы, масштабдагы маселелерди чечүүгө туура келет.
Өзгөндө төрөт үйүндө каза болгон келин иши боюнча тергөө жүрүп, аягына чыга албай жатат.
Колдон келген жардамдарды көрсөттүк, бирок ошо карабастан каза болуп калды да.
Врачтардын шалаакылык мамилеси өзүнүн аткарган ишине шалаакы мамиле кылган жыйынтыгында болгондо.
Кечки Азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алдыдагы жарым саатында ушул жана башка темаларга токтолобуз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр адегенде акыркы кабарлардан алар менен Жаңыл Субжан тааныштырат.
Орусияда Путин президенттик ишине расмий киришти. Премьерликтен кетип жаткан Владимир Путин бүгүн Москвада 3-чү жолу президенттик антын берди. Путин 2000-чи жылдан 2008-ге чейин мамлекет башчысы болгон. Кремльдеги салтанатка 3000 киши катышты. Президенттен кетип жаткан Дмитрий Медведев орусиялыктарга колдоосу үчүн рахматын айтып, Путинди куттуктады. Путин Медведевди өкмөт башчылыгына бекитти. Анын аралыгында полиция Путинге каршы эки жерде уруксатсыз нааразылык акциясына чыккан 1200 демонстрантты, анын ичинде оппозиция башчысы Борис Немцовду кармап кетти. 25 жаштагы тарыхчы Денис Иванов азаттыкка мындай деди.
Мы не собираемся заканчивать, мы никуда не уйдем, нам просто некуда уходить.
Биз нааразылык акциясын токтотпойбуз, анткени биздин барар жерибиз жок. Орусия биздин өлкө, биз аны көздүн карегинде көрөбүз. Биздин барар жерибиз жок, деп кайталады ал. Жекшембидеги нааразылык акцияларында да полиция 400 ашык демонстрантты камакка алган эле. Франциянын жаңы шайланган президенти чүй дегенде эле Берлинге барат. Франсуа Олланд алгачкы чет элдик саякатын Берлинден баштап, анда канцлер Ангела Меркель менен Евро аймактагы карыз кризисин талкуулай тургандыгын бышыктады. Олланд Германия колдогон финансылык катаал чаралар боюнча келишимди кайра карап чыгуу керек деп эсептейт. Евро биримдиктин 25 мүчөсү кол койгон бул документти кетип жаткан президент канцлер Меркельдин шериги Николя Саркози кызуу колдогон. Оланд кечээки экинчи айлампада добуштардын дээрлик 52% алып, 48% менен келген Саркозини жеңип алды. Ошону менен Францияда акыркы 17 жылда биринчи жолу социалист президент болду. Жалалабадта Хизбутчу делген аялдар кармалды. Жалалабадта Хизбут Тахрир уюмуна тиешеси бар деп шектелген эки аял кармалды. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматына ылайык 4 майда Жамалды Сай шаарчасынын 40 жана 42 жаштагы тургундары колго түшүрүлгөн. Алар Хизбутчу деген шек менен милициянын каттоосунда болуп келген. Таш көмүр шаардык сотунун санкциясы менен шектүүлөрдүн үйүн тинтүү учурунда диний кастыкты козутат деген 22 китеп, 9 баракча жана аудио-видео каражаттар табылган. Экспертизанын жыйынтыгы чыкканга чейин аялдар үй камагында болот. Согуш ардагерлеринин съезди өтөт. Согуш ардагерлеринин республикалык уюму съезд өткөрүп, ага ар бир облустан өкүлдөр катышат. Президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушууда аталган уюмдун өкүлдөрү өлкөнүн туруктуу өнүгүшү үчүн колунан келген жардамын берүүгө даяр экендигин билдиришти. Президент токтоп турган эскирүү китебин чыгаруу планына акча бөлүнөт деп убада кылды. Казакстанда жез казуучулардын иш таштоосу мүдөөсүнө жетти. Казак мыс корпорациясынын жумушчулары ишканалардын талаптарын аткарууга макул болгондон кийин жумуш орундарына кайтышты. Жума күнү ондогон жумушчулар айлыктарын эки эсеге көтөрүүнү талап кылып шахталарына бекинип алышкан. Жекшембиде дагы жүздөгөн жумушчулар иш таштоо ниетин жарыялашкан. Казак мыстын өкүлдөрү бүгүн алардын бардык талаптарын аткарууга макул болду. Казак мыс Казакстандын жез чыгаруучу эң ири ишканасы болуп саналат. Сауд Аравия түптө бейтапкана курат. Ысык Көл областынын түп районунда заманбап техника менен жабдылган бейтапкана ачылат. Жогорку кеңештин депутаттарынын жергиликтүү эл менен жолугушуусунда айтылгандай, медициналык мекемени курууга Сауд Аравия өлкөсү каржылык жардам берет. Араб тараптан инвестиция тартуу боюнча атайын долбоорду Кыргызстандын бул өлкөдөгү элчилиги менен иштеп чыккан. Элчилик Бишкекте Алмаз Атамбаев президент болуп шайлангандан көп өтпөй ачылган. Бишкекте жаш илимпоздордун илимий жыйыны өтөт. Студенттердин, аспиранттардын жаш илимпоздордун катышуусунда жаш илимпоз 2012 аттуу эл аралык 4-чү жаштар форуму 17-18 май күндөрү Бишкекте өтөт. Анын максаты жаш илимпоздордун ишине колдоо көрсөтүү. Аларды Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү актуалдуу маселелерди чечүүгө аралаштыруу болуп эсептелинет. Форумдун алкагында ар кайсы темада сынактар жарыяланып, жеңүүчүлөр аныкталат.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Жаңыл Субжан тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи, кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Бишкек шаардык сотунда Жогорку кеңештин аппараты менен эркиндик добушу укук коргоо уюму соттошуп жатат. Укук коргоочулар Жогорку кеңештин аппаратын парламенттин жыйынына себепсиз катышпаган депутаттар тизмесин бербей жатат деп күнөөлөдү. Парламент өкүлдөрү болсо бул жашыруун маалымат экендигин айтып, аны ачыкка чыгаруу мыйзамга каршы келерин белгилешүүдө. Сөздү кабарчыбыз Бакын Асанов улантат.
Бүгүн Бишкек шаардык сотунда Эркиндик үнү коомдук фондунун өкүлү Жаңыл Мырза Сартова менен Жогорку кеңештин аппаратынын ортосундагы соттук иш улантылды. Анда сот укук коргоочунун буга чейин Бишкектин райондор аралык соту чыгарган чечимине карата апелляциялык арызын карады. Жаңыл Мырза Сартованын айтымында 2011 жылдын октябрь айынан бери Жогорку кеңештен жыйынга себепсиз катышпаган депутаттар менен бири-бирине добуш берүүгө ишеним берген депутаттардын тизмесин ала албай келет.
Вот мои основные требования.
Мен парламенттен кайсы депутат кайсы күнү, эмне себептен жана канча жолу Жогорку кеңештин жыйынына катышпай, кесиптештерине ал үчүн добуш берип коюу үчүн ишеним кат менен кайрылганы жана кайсы депутаттар өзүнүн жыйынга катышпаганынын себебин түшүндүргөн справкаларды тапшырышканы тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгарууну суранганмын. Бирок бул талапты орундатышкан жок. Себеби парламенттин ишмердүүлүгү жалпы коомго маанилүү маалымат катары баарыбызды кызыктырат. Ошондой эле Жогорку кеңештин депутаттарынын иши ачык айкын болуп, аларды эмне менен алек болуп жатканын билишибиз керек.
Деятельности Жогорку кеңеш.
Ошентип Бишкектин райондор аралык соту 2 мартта Сартованын арызын жарым-жартылай гана аттандырып, парламент мындай маалыматты берип, бирок депутаттардын атын атабашы керек деген чечим чыгарган. Буга макул болбогон укук коргоочу Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Бишкек шаардык соту болсо, бүгүн бул ишти карап, чечимди 11 майга калтырды. Жогорку кеңештин аппаратынын өкүлдөрү болсо жыйынга катышпаган депутаттардын тизмеси жана алардын эмне себептен жыйынга катышпагандыгын түшүндүргөн справкалар жашыруу маалыматтардын катарына кирээрин билдирүүдө. Алардын жүйөсүндө мындай маалыматтардын коомчулукка жарыяланышы депутаттардын жеке жашоосуна жөнү жок ийлигүшүү болуп саналат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин юридикалык бөлүмүнүн кызматкери Вероника Киреевнин оюн угалы.
Настаиваю на том, что это есть конфиденциальная информация. Почему? Потому что
мен бул маалыматтарды жашыруун маалыматтар деп ишендиргим келет. Маселен, бир депутат оорусуна байланыштуу жыйынга катышпай калса, анан справка алып келсе, ал кандай справка болбосун, ал депутаттын оорулуу экенин көрсөтүп жатпайбы? Ошол эле учурда балалуу же үйлөнгөнүнө байланыштуу жыйынга катышпай калган депутаттардын атын ачыкка чыгаруу деле ал депутаттардын жеке жашоосуна тууралуу маалыматтарды коомчулукка жар салууда. Укук коргоочулар болсо ар бир депутат тууралуу мындай ушундай маалыматтарды ачыкка чыгарууну сурап жатышат.
То есть опять-таки какой депутат, какую справку.
Бирок укук коргоочулар Жогорку кеңештин бул жообун мамлекеттик органдын коом алдындагы жоопкерсиздиги катары баалап жатышат. Алардын жүйөсүндө акыркы мезгилде парламенттин бир катар депутаттары жыйынга кааласа катышып, каалабаса чыгып кетип жатканы өз милдеттерин толук аткарбагандык болуп саналат. Маселен, коомдук иликтөөлөр институтунун жетекчиси Рита Карасартова парламентте кворумдун жок болгону үчүн бир катар маанилүү мыйзамдар узак убакыттан бери кабыл алынбай жатканын белгилейт.
Ар бир заседанияда 30 көп киши отурбайт. Баягы бири бирине добуш бере турган мыйзамдарды алар жөнүндө зыпылдатып өткөзүп атат. Анткени бир депутат 10 кнопкадан чуркап өткөндөн кийин 10 кнопканы басып даяр кылып коет. Мисалы, мына азыр сот реформасы боюнча конституционный мыйзамды кабыл алыш керек, ал кабыл алынбайт атат. Анткени себеби 81 добуш керек. Конституциялык мыйзамдарга бири бирине ошо менин добушумду сен берип кой дегенге укугу жок регламент боюнча. Ошон үчүн өзгөрүү келиш керек. Уже 1 болду. Эмнеге добушка кое албай атышат, анткени депутаттар жок. Аны 120 айлыгын эмнеге алат? 120 бензинди эмнеге коюш керек биздин акчабызга, эгер биз аларды ушундай хотя бы метод менен жумушка алып келе албасак.
Жогорку кеңештин регламент жана этика боюнча комитетинин төрагасы Курмантай Абдиев болсо, депутаттардын катышына байланыштуу парламентте эч кандай деле маселе жок деген пикирде.
Эми бул жерде себепсиз эле келбей калган жок, баягы жумуш сапарында көп болуп калып атышпайбы? Бир эле убакта 30 вадандан ашык депутаттар баягы иш сапарында болуп калышып атат да. Анан кийин тиги шайлоо учуру менен жолугуу маселеси болуп калат. Ар кандай себептер менен да. А так отурум нормально эле кетип атат.
Ошол эле учурда айрым депутаттар жыйынга себепсиз келбеген депутаттардын тизмесин ачыкка чыгарууну жакташат. Мисалы, социал демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков жыйынга келбеген депутаттардын тизмеси эч кандай жашыруун маалыматка кирбейт деп эсептейт.
Мен биринчиден айтып коеюн, баары регламентте жазылган, кайсыл учурда ишеним кат менен добуш берсе болот, кайсыл учурда бербесе болот. Ошонун негизинде гана жасалат баардык нерсе. Ошон үчүн анын жашыруу эч кандай нерсеси жок, аны баардык жерде добуш берилип, добуш берген үчүн берилген ишеним каттар тилкелип, бул кадимкидей жүргүзүлөт да, мыйзам чегинде белгилүү жоолор менен жүргүзүлөт. Ошон үчүн бул жерде эч жашыра турган негиз жок.
Бул иш укук коргоочулар менен парламенттин ортосундагы жалгыз соттук иш эмес. Жакында Жарандык коом жана демократия үчүн коалициясы депутаттардын айлык маянасы тууралуу маалыматты ачыкка чыгаруу боюнча Бишкек райондор аралык сотуна кайрылган. Бул сот укук коргоочулардын арызын канааттандырган эмес. Эми алар жогорку инстанциядагы сотко кайрылууга камынышууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кеч казаттыктан жерликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. 4 ай мурун Өзгөндөгү төрөт үйүндө каза болгон Жазгүл Кубатованын өлүмүнө байланышкан иш чиренишип кетти. Маркумдун туугандары шалакылык кылган деп дарыгерлерди күнөөлөсө, ак калат чандар маркум өз учурунда өз жанын өзү караган эмес деп эсептешет. Райондук прокуратуранын бул боюнча иликтөө иши узакка созулууда. Окуя тууралуу кийинирээк кабарчыбыз Санжар Эралиев айтып берет.
Муну кесерип алып койгула дедим. Десе мен укуп бастадым, тоготпой коюшту врачтар. 2 күн кармады, 3 күн кармады, 3-күн качан шайы болуп калган маалда. Кесерип алгыла деп кыйкырганда анан кийин алып кирип кетишти. Кирип алып кирип өлтүрүп колуна карматып коюшту.
Кабыргасы кайышып турган Орозбу Жуманазарованын 30 жаштагы кызы ушул жылдын февраль айында Өзгөн райондук ооруканасында төрөттөн каза болгон. Маркум Жазгүл Кубатова 3-чү чүрпөсүн жарыкчылыкка жаратуу убагында көз жумган. Анын апасы кызынын өлүмүнө дарыгерлердин шалакылыгы себеп болду дейт.
Ошол убактан бери 40 чейин күттүм. Бир мусулманчылык кылып келип бир кечирим сурап эже деп Куран окуп койгонго жараган жок.
Маркум Жазгүл Кубатованын толгоосу башталган учурда аны өзүнүн айылы Мырзакедеги төрөтканага алып барышкан. Бирок ал жерден толгоосу токтоп, бир жума сактануу бөлүмүндө дарыланган. Акыбалы күн сайын оорлошо бергендиктен айылдык төрөткана районго жолдомо берген. Өзгөндөгү төрөт үйүндө ага 3 күндөн кийин гана операция жасалган. Ал деле менин суранычым менен гана ишке ашты, дейт маркумдун апасы. Бирок төрөт үйүнүн башчысы Нуркан Таштанова бул каргашада дарыгерлерде айып жок деп эсептейт.
Жазгүл бизге келип түшкөндө толгоосу болгон эмес да. Ошон үчүн наблюденияде жаткан 3 күнгө чейин. Каны аз болгон, анда каны аз болгон, анан наблюденияде жатып ошо 4 февраль күнү анан толгоосу башталган. Толгоосу башталганда эле асасан кан кетип атты, анан кийин кан кровотечение көбөйүп кетип, анан биз алып эме кылганда кан толуп кеткен үчүн биз колубуздан келген жардамдарды көрсөттүк, бирок ошого карабастан каза болуп калды да.
Нуркан Таштанованын жүйөсү боюнча келиндин ичиндеги мыркайды да сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Жазгүл буга чейинки балдарын деле аз кандуулук менен төрөгөн. Ошондуктан ага кайра төрөөгө мүмкүн эмес болчу, дейт дарыгер. Бирок маркумдун жакындары ал кош бойлуу кезинде оорубай эле жүргөнүн айтышууда. Өзгөн районунун прокурору Жаныбек Жолдошовтун айтымында бул иш боюнча төрөт үйүнүн кызматкерлерине кылмыш иши козголгон. Азыр тергөө амалдары райондук милиция тарабынан жүргүзүлүүдө.
Врачтардын шалакылык мамилеси өзүнүн аткарган ишине шалакы мамиле кылган жыйынтыгында болгондо текшерүү учурунда дагы эмне аныкталган? Текшерүү учурунда УЗИге түшкөндө ал жерде 42 жума болгон, боюнда 42 жумалык болгон деп көрсөтүлгөн да. Ошол оору баракчасына 40 жума болгон деп көрсөтүлүп оңдолгон да.
Бирок төрөт үйүнүн башчысы түйүлдүктүн мөөнөтү боюнча эч кандай ката кетирилбегенин айтат.
Баягы акыркы айларында түшкөн УЗИнин маалыматы бизге достоверный эмес да. Ошон үчүн биз биринчи 5 айга чейинки түшкөн УЗИнин маалыматы боюнча эсептегенибизде 40 эле недел болот да.
Ошентип 4 айдан бери эненин өлүмүнө байланышкан иш соңуна чыкпай келет. Түрөткананын кызматкерлерине кылмыш иши козголгон, бирок дарыгерлердин баары иш ордунда. Алар күнөөлүү деп табылса гана иштен бошойт жана 5 жылга чейин эркинен ажырашы мүмкүн. Кошумчалай кетсек, Ош облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун маалыматы боюнча, быйылкы жыл башынан бери облуста 7 аял төрөттөн улам көз жумган. Санжер Эралиев, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Орусияда Путин президенттик ишине расмий киришти. Премьерликтен кетип жаткан Владимир Путин бүгүн Москвада 3-чү жолу президент катары ант берди. Франциянын жаңы шайланган президенти чуу дегенде эле Берлинге барат. Франсуа Олланд алгачкы чет элдик саякатын Берлинден баштап, анда Германиянын канцлери Ангела Меркель менен Евроаймактагы карыз кризисин талкуулай тургандыгын бышыктады. Кыргызстан Жалал Абад облусунда Хизбут чектелген аялдар кармалды. Жалал Абадта Хизбут Тахрир уюмуна тиешеси бар чектелген 2 аял кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Булар айрым кабарлардын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткежи. Кечки Азаттан бери үстү эмелерлик тема менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн Орусия борборунда Владимир Путин өлкө президентинин кызматына 3-чү ирет киришүү салтанатын өткөрдү. Ант бергенден кийинки сөзүндө Путин Орусияда демократиянын өнүктүрүүнү, адам укуктарын коргоону убада кылды. Анын инаугурациясына тушташ Москвада апайса бери дегенде 20,000 адамга чыккан жүрүш уюштуруп, анын 400 ашуун катышуусу кармалган эле. Путиндин президенттик тактага кардын отурушуна терс мамилесин билдиргиси келген жарандык активисттер полиция тарабынан бүгүн дагы кармалды. Мен Улан Алымкулуулу толугураак айтып берем. Орусияны буга чейин 2 мөөнөт президент, 1 мөөнөт премьер-министр катары башкарган Владимир Путиндин президенттикте эми премьер-министрликке кетип жаткан Дмитрий Медведевдин өткөрүп алуу жүрүлгөсүнө 3000 киши катышты. Жогорку бийликте өткөрүп алуу жүрүлгөсү кабарчылардын эсебинде 8 мүнөткө созулду. Президенттин кызматына 3-чү ирет кириш жаткан Путин:
«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации».
Орусия Федерациясынын президенти кызматын аркалоодо адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин сактоого, коргоого, Орусия Федерациясынын конституциясын коргоого жана сактоого, мамлекеттин көз карандысыздыгын, суверенитетин, коопсуздугун жана бүтүндүгүн коргоого, элге ак ниетинден кызмат кылууга ант берем. Орусия Федерациясынын президенттик кызматына киришип жатып, атамекен алдындагы бүткүл жоопкерчилигимди түшүнөм. Өлкөнүн кызыкчылыктары, коопсуздугу, жарандардын бакубатчылыгы мен үчүн ар убакыт баарынан бийик болгон жана бийик бойдон калат.
Всегда были и всегда останутся для меня превыше всего.
Деген Путин өз сөзүндө Орусияда демократиянын чыңдоону убада кылды жана өлкөсү улуттук өнүгүүнүн жаңы этабына кирип жаткандыгын да белгиледи.
Сегодня мы вступаем.
Биз бүгүн улуттук өнүгүүнүн жаңы этабына кирип жатабыз. Бизге принципиалдуу түрдө башка деңгээлдеги, башка сапаттагы, масштабдагы маселелерди чечүүгө туура келет. Жакынкы жылдар Орусиянын ондогон жылдарга алдыдагы тагдырын аныктайт.
На десятилетия вперед.
Путин эми өзүнүн ордуна премьер-министрликке кызмат мөөнөт аяктаган президент Дмитрий Медведевти дайындары күтүрүүдө. Медведев өз сөзүндө Путинди орусиялыктардын басымдуу бөлүгү колдогон лидер деп атады.
Я рад, что сегодня.
Мен бүгүн Владимир Владимирович Путин президент болуп жатканына кубанычтамын. Ал биздин өлкөнүн жарандарынын басымдуу бөлүгү колдогон тажрыйбалуу адам жана күчтүү жетекчи,
которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Анткен менен Путиндин бийлик улануусуна карата нааразычылык Орусиянын аймактарында болбосо да, борбор Москвада басаңдабагандыгын инаугурация алдындагы окуялар канкулады. Оппозиция Путиндин инаугурациясын утурлай жекшембиде миллиондор маршы жатылган демонстрация уюштуруп, ага кеминде 20,000 адам чыккан эле. Жүрүш, полиция менен кагылышуу жана 400 ашуун демонстранттын, анын ичинде оппозиция лидерлеринин кармалышы менен аяктаган. Кагылышта 20 полиция жаракат алгандыгын белгилеген расмий өкүлдөр ал үчүн жүрүштүн уюштуруучуларын айыпташса, уюштуруучулар жоопкерчиликти чагымчылар менен коопсуздук күчтөрүнө жүктөдү. Ушундан улам дүйшөмбүдө Орусия борборунда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Москвадагы өкмөт үйүнөн Кремльге бет алган Путиндин автокербени теледен түз көргөзүлгөндө байкалган көрүнүш, борбордун автокербен өткөн бульварлар менен көчөлөрдүн жээгинде адамдар такыр болгон жок. Орусиялык айрым блогерлер муну Путиндин эл менен эмес бош көчөлөр менен каалоосу катары мүнөздөштү. Жекшембидеги демонстрациядан кийин биринчи саат камак толтуруп чыккан оппозиция лидерлеринин бири Борис Немцов кабарчылар менен маегинде буларды белгиледи.
Он вчера переступил грань.
Ал кечээ чектен өтүп кетти. Орусия эми Лукашенконун Белоруссиясы кеткен жолго тездик менен түшөт. Менин мында эч ким өнүм жок. Өз элинен коркуп Москваны бүт жаап салды. Ал коркок.
Полностью перегородил Москву для того, чтобы его народ не мог поприветствовать. Он трус.
Деген Борис Немцов Москвада жарандык активисттердин жоон тобунун катарында дүйшөмбүдө кайрадан кармалды. Владимир Путиндин президенттик тактага кайтып келишине терс мамилесин билдиргиси келген жарандык активисттер Ак шаар деген акцияга чогулушуп, Москванын борбордук бөлүгүнө кирүүгө аракеттенишкен эле.
Третий срок тюремный. Третий срок тюремный.
Үчүнчү мөөнөт түрмө, үчүнчү мөөнөт түрмө деп кыйкырып жатышты Ак шаар акциясынын катышуучулары. Бирок Омон дүйшөмбүдөгү акциянын катышуучуларынын жолун туруп, алардын жүздөн ашуунун кармады. Орусияда буга чейин президенттин кызматы 4 гана жыл болчу, бирок конституцияга киргизилген соңку өзгөртүүлөргө ылайык Путин эми 6 жылга шайланды. Батыштык баяндамачылар ал шайлоого катышары билинген кезде эле эгер азыр жашы 59-дагы Путин дагы 2 мөөнөт бийликте олтурса, ЭСР учурундагы саясий бюро жетекчилеринин курагына жетип барарын белгилешкен. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Путиндин президентке келиши менен кыргыз орус мамилесинде жылыштар болобу? Кыргыз орус ири энергетикалык долбоорлору ишке ашалабы? Ушул жана башка суроолор кечки Азаттыктан программабыздын кийинки жарым саатында талкууланат. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Кыргызстанда радио жана байланыш күнү белгиленип жатат. Буга байланыштуу биз жакында Ош шаарында ачылган Ынтымак радиосунун аткаруучу директору Каарманбек Кулуев менен телефон аркылуу маектештик. Маекти кабарчыбыз Замира Кожобаева жүргүздү.
Каарманбек, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сиз кандай айтасыз, заманбап радио кандай болушу керек?
Эми азыркы кезде технологиялар күндөн күнгө өзгөрүп жатат. Мына ошол телефондорду салыштырсак, мисалы 5 жыл мурунку телефон менен азыркы телефондор айырмасы абдан чоң. Ошол сценарий эле радио дагы бир топ өзгөрүүлөргө дуушар болот. Бул албетте эң биринчи бул деген азыркы цифрлык технологияларды колдонуу, жаңы трендтер, жаңы техника, маалыматтарды жеткирүүнүн жаңы ыкмалары. Биз ойлоп атабыз, азыр ушу Сабыр Абдымуров деген бир жигит менен биргеликте азыр ошо биз ушу
Ынтымак
жаңы долбоорду чогултуп элек. Ушул жаңы радио жаңы кандай болот дегенде, эми эң биринчи эң биринчи нерселердин бири, мисалы биздин мисалда бул эми радиону жөн гана угууга эмес, аны көрүүгө дагы мүмкүнчүлүк болот.
Мисалы үчүн
бул телевидение болбойт, бул радио болот, бирок аны мисалы интернетке киргенде көрсө дагы болот. Ушундай бир жаңы бир технологиялык өзгөчөлүктөрдү колдонуу менен биз азыр ушу жаңы радиону иштеп жатабыз.
Каарманбек, радиону бүгүн ким угат? Жаштарбы же карыларбы? Же мисалы үчүн жаштар көбүнчө интернетте отурат, радио укканга убактысы да жок деп айтышат.
Эми азыр бир мурдагы муунга караганда бир абдан олуттуу чоң өзгөрүү бар албетте. Бул жаңылыктар маселесинде, мисалы мурункулар, мисалы улуу муун болсо, радиону биринчи кезекте жаңылыктар үчүн укчу. Алар ошол эле Азаттыкты, Маяк жана бир топ башка жаңылыктарды берген радио берүүлөрдү укчу. Азыркы жаштар радиону көп угушат, бирок көбүнчө бул мындайча развлекательный, башкача айтканда музыканы угушат алар. Радионун өзүнүн угармандары бар, бирок алар жаштардын көбү жаңылыктарды угушпайт. А бул законченемдүү эле нерсе.
Каарманбек, келечектеги радио кандай болот? Радионун келечеги барбы же жакын карларда жоголобу?
Сөзсүз түрдө болот, бирок ал азыркындай мындай менин оюмча так бөлүнбөй, кандайдыр бир аралашма болот болуш керек. Башкача айтканда музыкадагы жаңылыктарды анан кийин кандайдыр бир бейформал түрдө жаңылыктарды жеткирүү ыкмасы колдонулат болуш керек.
Аха, рахмат Каарманбек, бүгүнкү майрамыңыз менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Сизге чоң рахмат.
Ош шаарындагы Ынтымак радиосунун аткаруучу директору Каарманбек Кулуевти кабарчыбыз Замира Кожобаева бүгүн радио жана байланыш күнүндө кепке тартты. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүстү улантабыз. Адамзат тарыхында өчпөс кара так калтырган улуу ата мекендик согуштун салдары тууралуу кыргызстандык акын жазуучулар, композиторлор бир катар чыгармаларды жараткан эле. Алардын бири кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиевдин атанын тагдыры драмасы 53 жылдан бери актуалдуулугун жоготпой келет. Бул тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай баяндайт.
Кезинде атанын тагдыры спектаклин көрбөгөн кыргыз болбосо керек. Андагы улуу ата мекендик согуштан кайтпай калган уулун күткөн Акылбек карыянын, небереси Жеңишбектин, келини Зууранын тагдыры ар бир айылда болуп өткөн кейиштүү окуяларга окшош болгонун, анын негизинде ушул чыгарма жаралганын кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев мындайча эскерди.
Атанын тагдырындагы окуя биздин үйдөгү окуя болду да. Сөздөрүнөн өзү мен чоң атам Абир деген өзү кадырбаевдин иши эле. Ошо жеңе акын бар болчу, жеңе дечи эмес, эже дейбиз. Акиши азыр да бар. Талдысууда көп жыл мугалим болуп жүрөт, эми азыр картайып калышты. Баягы кийинки күйөөсүн жезде дейбиз. Байкем ушу 43 жылы Ленинграддын ашында курман болуп келбей калды. Жеңем аны бир 5-6 жыл күттү. Анан кээсе дагыдай эле төркүндөрү азгырып алып кетебиз деп антип жүрө. Акыры көндү да кыскасы. Анан ушу уулун алып калганбыз. Ал иним да бар азыр. 71-ге кетти. 41 жылкы ал. Анан аты Имаш. Анан ал эжем келет. Атабыз Молдоке дейт. Мектепте көп жыл сабак бергөн. Молдоке Имашты жок дегенде бир көрсөтүп коесоңуз дейт экен. Анан ошол 10-сун бүткөнчө Имаш. Тиги энеси менен жолуктурбай жүрдүк да. Алып калат экен, алып кетет экен тиги уулу.
Бексултан Жакиев 22 жашында студент кезинде атанын тагдыры драмасын жазып, бир жылдан кийин тактап айтканда 1959 жылы мыкты пьесалардын республикалык конкурсуна жөнөтөт. 10 айдан кийин кароо сынактын жыйынтыгы чыгып, атанын тагдыры драмасы баш байгени жеңип алып, кыргыз драма театрынын репертуарына киргизилет. Таланттуу режиссер Жалил Абдыкадыров 1960 жылы сентябрь айында атанын тагдырын сахналаштырган, андагы башкы каармандын образын жараткан замандын зал характеру Мурат Петрискулов аркылуу Акылбектин элеси, согуштан кайтпай калган уулун күткөн ата энелердин арманы, кусасы ушунчалык күчтүү, жогорку көркөмдүк менен чечилген. Спектакль кыргыз драма театрынын сахнасында 30 жылга жакын жүрдү. Кийинчерээк Муратбек Рыскуловдун уулу таланттуу режиссер Искендер Рыскулов кайрадан сахналаштырып, Акылбектин образын кыргыз эл артисти Дүйшөн Байтөбетов жараткан. Бул спектакль азыркыга чейин театрдын репертуарында.
Болотбек, Болотбек, кулунун сүрөтүңдөн мен эле карайсың, мен эле карайсың. Көз айырбай карайсың. Эмне? Мени сагындыңбы? Мен да сени сагындым. Кулунум. Келсеңчи. Келип, комузуңду колуң алып, ырдап берсеңчи. Ырыңды сагындым. Күйүңдү сагындым. Кыял жоруңду сагындым. Кулуфтуң жок болсо деле мейли, маңдайыма келип өзүңдү көрсөм арманым жок эмес беле. Болотбек, кулун.
Тагдырдын тамашасын караңыз. Акылбектин ролун аткарган эл артисти Дүйшөн Байтөбетовдун дагы бир тууган үч агасы согуштан кайтпай калыптыр.
Менин дагы 4 агам согушка кетип, бирөө аман эсен келип согуш убактысында анан ушул жактан сары оорусу менен ооруп каза болгон Сатыбек деген байкем, эң улуу агам Мукан байкем, Молдокмат байкем, анан кийин үчүнчүсү Касым байкем, үчөө тең согуштан кайткан жок, үчөө тең белгисиз, кабары жок, жок болушту. Өмүр бою атам дагы, апам дагы балдарыбыз келет деп күтүшүп жүрдү.
Дүйшөн Байдыбетов белгилегендей, анын апасы өмүр өткөнчө күн батышты карап уулдарын күтүп жүрүптүр. Бексултан Жакиевдин атанын тагдыры драмасы жалгыз эле кыргыз элдин эмес, жалпы адамзатка согуштун тийгизген терс таасири, кайгылуу тагдыры. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушту менен кечки Азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктоодобуз. Берүүнү Прага студиясынан мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Саналуу чыңктардан кийин биздин программабыздын кийинки бөлүгү башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.